Pētersons Ventspils mūzikas skolā apgūs ģitāras spēli un vokālu. Šis ir viņa pēdējais gads skolā, tāpēc jauno mūziķi nodarbina domas par nākamās skolas izvēli. Roberts pats raksta gan dziesmu tekstus, gan mūziku. Vizuālās noskaņu bildes, kas parādās viņa iekšējā pasaulē, transformējas mūzikā.
Ja viņi man iedvesmo pieteikami daudz, tad par to es arī mēģinu uzrakstīt un kaut kā vienkārši aprakstīt to, ko es sajūtu, to bildi, ko es iekšā redzu. Un tā arī tā dziesma iznāk. Protams, jau daudz dziesmas arī ir par mīlestību, bet kurš gan par to nerakst. Bet ir arī par ko citu. Man bija dziesma arī sarakstīta par tādiem amerikāņu tādiem, tādu kultūru, The Hobos, kas kādreiz brauc viņiem no mājas, viņi iekāp vilcienā, tādā nelegāli iekāp tajos preču vilcienos un brauc apkārt Amerikai. Un vienkārši katrā pilsētā strādāt, padzīvoja kādu mēnesi vienā pilsētā iekāp pilsēnā un brauc tālāk. Un tad vienkārši stāsts par to, kā viņi jūtas.
Tas tev iedvesmoja.
Jā, un tā kā viss kaut kas ir iedvesmo. Nevar pateikt tikai tas un tikai tas.
Dziedu par to, ko es pats redzu, sajūtu un iedomājos, saka Roberts. Tā arī tapis viņa albums Apturēts laiks.
Viena dziesma arī ir ar tādu nosaukumu, bet vienkārši visās dziesmās, man liekas, man tajā albumā vijās sauri tāds motīvs, kad ir apturēt laiku, tādu mēģināt apturēt to momentu, to mirkli un izbaudīt to mirkli tieši tagad un tieši šeit. Un tad tāds nosaukums Apturēts laiks.
Kādi ir tie izaicinājumi tevprāt šajā festivālā? Ko jūs gribat tur parādīt un kā sajusties?
To, ko es tur gribu vienkārši izbaudīt uz skatuves, jo darbs ir iepriekš un tā bauda ir tur uz skatuves būt. Un es gribu tikai izbaudīt un arī nodot to baudu arī skatītājiem.
Jaunais mūziķis kopā ar grupu šajā nedēļas nogalē jau devies uz starptautisko festivālu Somijā, kas notiek sadarbībā ar Pēterburgas valsts mūzikas koledžu. Ventspils mūzikas skolas direktors Andris Grigalis ir gandarīts, ka viņa skolas audzēkņu festivālā piedalās jau trešo gadu. Turklāt ir vienīgie, kuri pārstāv vidusskolu, pārējie dalībnieki ir augstskola audzēkņi.
Šā festivāla ietvaros no katras šīs mācību iestādes viena grupa tiek. Viņi koncertēs gan dažādos koncertu vietās Helsinkos, gan arī Sanpēterburgā vienu dienu. Un vēl šā projekta ietvaros no visām šīm grupām tiks veidots internacionāls sastāvs, kur nedēļas laikā, teiksim, kaut kā dziedātājs no mums, basgitāris no Amerikas, tur ģitāris no citurienes, citas valsts, un kopā viņi veidos jaunas kādas skaņdarbi vai dziesmu, kas, ko radošā mūza atnesīs tajā brīdī, to viņi nedēļas laikā iestudēs, un nedēļas beigās tas tiks ierakstīts un atsakaņots koncertā. Tā ir tāda otra interesanta lieta, kas notiek šī festivāla ietvaros.
Speciāli festivālam tika sagatavota oriģināla kompozīcija programma, kuras dziesma autori ir grupas dalībnieki. Festivālā piedalīsies jaunie talanti no Somijas, Krievijas, ASV, Francijas, Latvijas un Igaunijas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.